Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю. При мікрофоні Ліза Кучарава. Підводимо виніки понеділка 1 липня. Лідерку руху «Маті 328» запросили на зустрічу з керівником МУС. У Гомелі на хімічному заводі загорилася сера, потерпіли двоє робочих. У автопарку Олександра Лукашенки з'явився новий бронелімузин амаль за 1,5 мільйона євро. Наперед обмяркуємо гэтые ды іншыя навіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Лідарку руху «Маці 328» Ларысу Жыгар запрасілі на сустрэчу з міністрам унутраных справ Юрыем Караевым. Як яна паведаміла інфармацыйнаму агенцтву «Белапан», сустрэча запланаваная на 5 ліпеня. Цытую, запрасілі асабіста мяне прыйсці на сустрэчу з міністрам, але са мной пойдуць маці, якія цяпер галадаюць. Хачу, каб яны прысутнічалі на сустрэчы. Змагу, напэўна, данесці да Юрыя Хаджымурата тое, што ёсць шматлікія пытанні, па якіх яны таксама могуць выказацца, паведаміла журналістам Ларыса Жыгар. Як расказала журналістам Ларыса Жыгар, 3 ліпеня жанчыны маюць намер прыпыніць галадоўку, каб сабрацца сіламі і падрыхтавацца да сустрэчы. Сама Жыгар галадае 12-ты дзень, астатнія мамы ўжо 22-й. Жанчыны кажуць, што моцна адчуваюць наступствы галадоўкі, а ісці на сустрэчу з міністрам треба з ясной головой. Так само их попросили подрыхтовать и письмово выкласти ты пытанні, якія яны хочуць абмеркаваць з міністрам, а яны плануюць рыхтаваць два звароты па непаўналетніх і па дарослых, у асноўным па тых, хто асуджаны па чацвёртай частцы так званага антынаркатычнага артыкула нумар 328. Вядома, што галадоўку ўдзельніцы руху «Маці 328» пакуль не спыняюць, а толькі прыпыняюць. Нагадаем, што 13 чэрвеня палата прадстаўнікоў прыняла ў другім чытанні папраўкі, якія прадугледжваюць зніжэнне па 2 гады ніжніх межаў пакарання па частцы 2 і 3 артыкула 328 крымінальнага кодэкса.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Кіраўнік праекта «Народны падручнік» Сергей Альшеўскі метадам тыку здаў цэнтралізаванае тэставанне па матэматыцы, фізіцы, рускай і кітайскай мовах. Паводле Альшеўскага, адны бланкі ён запаўняў так званай лесвічкай, іншыя метадам малой хвалі. Зараз яму пачалі прыходзіць вынікі, і Сергей набірае досыць балаў, каб несці дакументы ў беларускія ВНУ. У прыватнасці Альшеўскі набраў так званым метадам тыка 25 балаў па рускай, 49 па матэматыцы. Паводле Сергія Альшеўскага, такім чынам ён вырашыў паказаць, што пры новай сістэме ацэнкі веды наогул не патрэбныя. Тлумачыць Альшеўскі свае вынікі па ЦТ.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна ў праграме «Петарда». Стала вядома, што ў Гомелі на хімічным заводзе загарылася сера, пацярпілі двое рабочых. Як інфармуе прэс-служба прадпрыемства, здарэнне адбылося каля 10 раніцы ў суботу 29 чэрвеня ў цэху сернай кіслаты. Узгаранне пачалося ў момант, калі быў адчынены выгрузачны люк. Пацярпілі грузчыкі, аднаму з іх 54 гады, іншаму 61. На месцы ім аказалі першую меддапамогу. Цяпер рабочыя знаходзяцца ў шпіталі. Выпадак на прадпрыемстве называецца няшчасным. Праводзіцца праверка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». Другі еўрапейскія гульні скончыліся, і некаторыя валанцёры, якія на іх працавалі, пачалі прадаваць сваю форму. Прадаюць цэлымі камплектамі, прапануюць і заплечнікі, і бейсболкі, і ручныя гадзіннікі з сімволікай гульняў. Падобных аб'яў «Еўрарадыё» знайшло амаль 30. Як вядома, на еўрапейскіх гульнях працавала 8 тысяч валанцёраў. Дарэчы, за 10 дзён другіх еўрапейскіх гульняў беларусы і госці нашай краіны з'елі десяткі тон розных прысмакаў. Як інфармую minsknews.by, на спартыўных аб'ектах і ў фан-зонах было знішчана каля 30 тон беларускіх дранікаў, панскіх бургераў і дран-бургераў. Заўзятары з'елі больш за 23 тонны шашлыка і 36 тон каўбасаў ды курыных крыльцаў грыль. Што да тавараабароту, то ў трох фан-зонах, у 15 спартыўных пенсійных комплексах, ён склаў 2,5 мільёны рублёў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У аўтапарку Александра Лукашэнкі з'явіўся новы бронелімузін «Мерседес Майбах Пульман Гард». Машыну з прэзідэнцкімі нумарамі карэспандэнт «Камсамольскай праўды» сфатаграфаваў каля стадыёна «Дынама» 30 чэрвеня падчас закрыцця еўрапейскіх гульняў. Каштуе такі лімузін 1 400 000 еўра. Яму не страшны расстрэл са штурмавых вінтовак і выбух трацілу за 2 метры ад аўтамабіля і за метр над зямлёй. Важыць аўтамабіль 5 тонн, ён абсталяваны маторам магутнасцю 530 конскіх сіл. Вытворчасць адной такой машыны ў базавай камплектацыі займае каля 9 месяцаў. На гэтым праграма «Петарда» завершана. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.